Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε και πάλι όλοι μαζί για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Μελετούμε την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και είχαμε ολοκληρώσει την περασμένη φορά το δεύτερο κεφάλαιο. Σας θυμίζω τα θέματα τα οποία θίγονται στην επιστολή τη δεύτερη του Αποστόλου Πέτρου. Το πρώτο κεφάλαιο είχε θέμα «Κάλεσμα σε πνευματική αύξηση». Το δεύτερο κεφάλαιο είχε θέμα «Την απόρριψη των ψευδοδιδασκάλων και των ψευδοδιδασκαλιών». Το τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο θα μπούμε τώρα, έχει θέμα του «Την βεβαιότητα για την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού». Δεύτερη λοιπόν επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο πρώτο. «Ταύτην ήδη αγαπητοί, δευτέραν ημίν γράφω επιστολήν». Έτσι γι' αυτό την ονομάζουμε δεύτερη επιστολή. Ο ίδιος λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι είναι η δεύτερη. «Σας γράφω λοιπόν», λέει, «αγαπητοί μου, αυτήν την επιστολή, και είναι η δεύτερη που σας γράφω. Ενές διεγείρω ημών εν υπομνήσει την ειλικρινή διάνοια». Και λέει ο σκοπός της επιστολής είναι να ξεσηκώσω σε ανάμνηση την διάνοιά σας, η οποία είναι ειλικρινής. Στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε, η λέξη ειλικρινής σήμαινε αυτός που δεν έχει προσμίξεις, που δεν είναι ανάμεικτος με κάτι άλλο, που είναι καθαρός, που είναι αγνός, επομένως γνήσιος. Άρα λέει η διάνοιά σας είναι καθαρή, είναι αγνή, και θέλω τη διάνοιά σας, το μυαλό σας, να το κάνω να θυμηθεί. Θυμάστε ότι ο Απόστολος Πέτρος ξανά και ξανά επέμενε στο γεγονός ότι χρειάζεται να επαναλαμβάνονται και να υπεθυμίζονται οι αλήθειες του Θεού. Θυμάστε ότι στο πρώτο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής που μελετούμε είχε πει «Θεωρώ δίκαιο», πρώτο κεφάλαιο 1:13, «θεωρώ δίκαιο όσο είμαι σε αυτό το σκήνομα, σε αυτό το σώμα, διεγείρην ημάς εν υπομνήσει». Συνεχώς να σας ξεσηκώνω με υπενθύμηση, ξανά και ξανά υπενθύμηση. Λίγο παρακάτω στο 1:15, «σπουδάσω δε», και είχαμε πει ότι σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά, «και μετά από το θάνατό μου την τούτον μνήμην είστε». Να τα θυμάστε αυτά, και όταν πεθάνω, επομένως θα αγωνιστώ, θα σας τα λέω, θα σας τα ξαναλέω, ώστε και όταν πεθάνω να τα θυμόσαστε τόσες φορές που σας τα έχω πει. Και δεν είναι μόνο ο Απόστολος Πέτρος, θυμάστε ότι και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, λέει: «Το να σας λέω τα ίδια πράγματα για μένα δεν είναι κουραστικό, για σας όμως είναι ασφαλές». Επομένως, λέει, θέλω συνεχώς να σας θυμίζω τι, χωρίο 2, «μνησθήνε των προηρημένων ρημάτων υπό των Αγίων Προφητών και της των Αποστόλων ημών εντολής του Κυρίου και Σωτήρος». Να θυμάστε, τι να θυμάστε? Δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα τα λόγια των προφητών. Ίσον τα λόγια που έχουν πει οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Και δεύτερον, να θυμάστε τα λόγια των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Είναι ενδιαφέρον εδώ το πώς συνδυάζει ο Απόστολος Πέτρος την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη, όπως το ξέρουμε εμείς. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή ακόμα δεν υπάρχει διαμορφωμένη η Καινή Διαθήκη, ακόμα γράφεται, και τους λέει θέλω να θυμάστε συνεχώς, και θα σας υπενθυμίζω συνεχώς για να το θυμάστε, δύο πράγματα. Από τη μια μεριά αυτά που είπαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, και από την άλλη μεριά αυτά που είπαν οι Απόστολοι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Επομένως τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Είναι ενδιαφέρον ότι στο αντίστοιχο χωρίο της επιστολής του Ιούδα, θυμάστε ότι είπαμε ότι η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου έχει πολλά κοινά στοιχεία με την επιστολή του Ιούδα, στο χωρίο 17 λέει «ημείς δε αγαπητοί μνήστητε των ρημάτων των προηρημένων υπό των Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Έτσι ο Ιούδας επιμένει μόνο στα λόγια των Αποστόλων, χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις, των προηρημένων ρημάτων, ακριβώς τις ίδιες λέξεις. Μόνο στα λόγια των Αποστόλων ο Απόστολος Πέτρος λέει θέλω να τα συνδυάσετε. Από τη μια μεριά τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, τα λόγια των προφητών, και από την άλλη τα λόγια της Καινής Διαθήκης, τα λέγαμε σήμερα, τα λόγια των Αποστόλων του Κυρίου Ιησού Χριστού. τούτο πρώτον γινόσκοντες. Και να ξέρετε κάτι, έτσι, πρώτα απ' όλα, ότι ελεύσονται επεσχάτων ημερών εν εμπεγμονή εμπέκτε. Θα εμφανιστούν, λέει, στους έσχατους καιρούς άνθρωποι που θα κοροϊδεύουν. Την πίστη θα την κοροϊδεύουν. Την προσδοκία σας θα την κοροϊδεύουν. Κατά τας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι. Και θα θέλουν να ζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Με ό,τι τους βολεύει, με ό,τι τους αρέσει, με ό,τι επιθυμούν. Επομένως, για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι ζουν όχι σύμφωνα με αυτά που λέει ο Θεός, αλλά σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, θα αρχίσουν να σας κοροϊδεύουν. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι το να μας κοροϊδεύουν για την πίστη μας είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να μας φαίνεται παράξενο όταν μιλούμε στους ανθρώπους για τον Θεό, όταν μιλούμε στους ανθρώπους για την πίστη μας και αυτοί αρχίζουν να κοροϊδεύουν. Δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο. Είναι κάτι που ανήκει στο πρόγραμμα. Όποιος θέλει να ζει σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες και όχι σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, θα προσπαθεί να κοροϊδεύει τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ακριβώς το ίδιο λέει και στην επιστολή του Ιούδα το χωρίο 18. «Επεσχάτου του χρόνου έσονται εμπέκτε κατά τας εαυτών επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών». Η ίδια φράση πάλι, εμπέκτες, πορευόμενοι κατά τις επιθυμίες, ο Ιούδας προσθέτει των ασεβιών. Επιθυμίες λοιπόν που σχετίζονται με την ασέβεια. Το ξέρουμε ότι στο τέλος, όσο πλησιάζει ο καιρός για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, τα πράγματα θα γίνονται πιο δύσκολα. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, «Τούτο δε γίνωσκε ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλετοί». Να ξέρεις ότι τις τελευταίες μέρες, όσο θα πλησιάζει δηλαδή ο καιρός να έρθει για δεύτερη φορά ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, όσο θα πλησιάζει η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, οι καιροί θα είναι δύσκολοι. Επομένως, όταν βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας να δυσκολεύουν, δεν χρειάζεται να απορούμε, ούτε να επαναστατούμε. Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οι καιροί θα είναι δύσκολοι. Αλλά βέβαια, κάθε φορά που αναφέρεται στους έσχατους καιρούς, η Καινή Διαθήκη, το μήνυμα είναι «εσείς όμως μη φοβάστε». Εσείς να έχετε θάρρος. Η εμπιστοσύνη σας είναι στον Κύριο. Ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, ο Κύριος είναι στο θρόνο. Δεν φεύγει από τον θρόνο του. Επομένως, όσο η εμπιστοσύνη μας είναι στον Κύριο, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να ζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και όχι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και θα αρχίσουν να κοροϊδεύουν, τι θα λένε? Λέει στο χωρίο 4, «και λέγοντες, πού εστίν η επαγγελία της παρουσίας αυτού και πού είναι η υπόσχεση ότι θα ξανάρθει?» Στο στόχαστρο λοιπόν θα είναι, λέει, η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Θα έρθει, σώπα καημένε που θα έρθει. Ποιος το είπε ότι θα έρθει? Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του? Βλέπετε, η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού είναι η ευλογημένη ελπίδα, η μακαρία ελπίδα κάθε πιστού. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Τίτων στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, την μακαρία ελπίδα της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν ευλογημένη ελπίδα να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ξανά στη δεύτερη έλευσή του. Θυμάστε ότι αυτό ήταν το μήνυμα που έδωσαν οι άγγελοι που εμφανίστηκαν κατά την ανάληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Καθώς ο Ιησούς αναλαμβανόταν στον ουρανό και άρχισαν οι μαθητές να κοιτάνε προς τα πάνω καθώς έφευγε, εμφανίζονται οι άγγελοι και λένε: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε βλέποντες εις τον ουρανό? Τι κάθεστε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς, λέει, έτσι όπως τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξαναέρθει πάλι πίσω». Αυτή λοιπόν είναι η ελπίδα. Ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός, όπως διακρίνουμε και στο σύμβολο της πίστεως, «και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος». Λοιπόν, η αμφισβήτηση αυτή υπήρχε πάντοτε ενάντια στον λαό του Θεού, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερεμία 17-15, οι άνθρωποι μου λένε πού είναι οι απειλές του Κυρίου, ας πραγματοποιηθούν λοιπόν. Βλέπετε, υπήρχαν λόγοι που έλεγαν αν δεν υπάρχει υπακοή θα έρθει η κρίση. Και αυτό το θεωρούσαν οι άλλοι ως απειλή και όχι ως προειδοποίηση. Και λέει, και πού είναι η προειδοποίηση, πού είναι η απειλή. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Στον Ιεζεκίλ 12:22. Άνθρωπε, ποια είναι η σημασία της παροιμίας που λέτε στη χώρα του Ισραήλ? Ο καιρός περνά και κανένα όραμα δεν πραγματοποιείται. Γιατί το συζητάτε μεταξύ σας? Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν οράματα, υπάρχουν προφητείες, υπάρχουν και δεν γίνεται τίποτα. Έτσι λοιπόν λέει και στους έσχατους καιρούς θα υπάρχουν αυτοί που θα χλεβάζουν, θα κοροϊδεύουν και θα λένε πού εστίν η επαγγελία της παρουσίας αυτού. Αφείς γάρι πατέρες εκοιμήθησαν πάντα ούτως διαμένει απ' αρχής κτήσεως. Από τότε που πέθαναν οι πρόγονοί μας όλα μένουν και συνεχίζουν όπως πριν. Δεν αλλάζει κάτι. Επομένως, γιατί λέτε ότι ο Κύριος θα ξανάρθει? Και συνεχίζει στο χωρίο 5. Λανθάνει γάρ αυτούς τούτο θέλοντας. Τους διαφεύγει την προσοχή κάτι και το θέλουν να τους διαφύγει την προσοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται. Λανθάνει γάρ αυτούς τούτο θέλοντας. Τους ξέφυγε την προσοχή. Έλεγε, δεν το πρόσεξανε κανεί. Όχι, λέει. Τους ξέφυγε την προσοχή και το ήθελαν να τους ξεφύγει την προσοχή. Γιατί θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 7:17. Όποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός θα καταλάβει αν ο λόγος τον οποίο λαλώ είναι από τον Θεό ή όχι. Έχει σημασία λοιπόν εάν μέσα στην καρδιά μας θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όταν η καρδιά θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, όταν ακούει τα λόγια του Θεού λέει αυτό είναι από τον Θεό. Αυτό είναι από τον Θεό. Αυτό είναι λόγος Θεού. Γιατί η καρδιά αγγίζεται, αλλά ποια καρδιά? Η καρδιά που θέλει, που επιθυμεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Ενώ αλλοί αυτοί θέλουν και τους διαφεύγει την προσοχή ότι ουρανοί σαν έκπαλε και γη εξίδατος και διείδατος συνεστώσα το του Θεού λόγου. Τους διαφεύγει την προσοχή, λέει, και το θέλουν αυτό, ότι από παλιά η γη βγήκε από το νερό εξίδατος και διείδατος και μέσα από το νερό, διαμέσου του νερού, συγκρατιόταν στην ύπαρξη με τον λόγο του Θεού. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε αναφορά στην περιγραφή της δημιουργίας, στην γένεση στο πρώτο κεφάλαιο. Στο 1:12 διαβάζουμε «Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη, ήταν σκοτάδι πάνω από την άβυσσο και πάνω στα νερά έπνεε πνεύμα Θεού». Επομένως νερά και από πάνω το πνεύμα του Θεού. Γένεση 1:6. «Μετά είπε ο Θεός στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα για να χωρίζει νερά από νερά». 1:9. Τότε είπε ο Θεός να συναχθούν σε ένα τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό και να φανεί η στεριά. Έτσι και έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό συνάχθηκαν στον τόπο τους και φάνηκε η στεριά. Επομένως, η γη δημιουργήθηκε με τον λόγο του Κυρίου και αυτά τα οποία δημιούργησε ο Θεός πάνω στη γη είναι τόσο θαυμαστά που ο λόγος του Θεού τα θεωρεί ότι είναι ο τρόπος για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό. Δηλαδή, όταν κάποιος βλέπει τη φύση γύρω του και βλέπει με πόσο θαυμαστή λεπτομέρεια είναι τακτοποιημένο το κάθε τι, δεν μπορεί να μην πιστέψει ότι υπάρχει δημιουργός. Δεν μπορεί αυτά να έγιναν κατά τύχη. Έτσι. Θα θυμάστε την ιστορία ενός παιδιού που άκουγε στο σχολείο ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι όλα έγιναν στην τύχη, όλα έγιναν. Και ξέρετε, όταν τα παιδιά ακούνε κάτι στο σχολείο, θεωρούν ότι έχει μεγάλη εξουσία ο δάσκαλος όταν λέει κάτι. Και όταν το είπε αυτό στο σπίτι, άρχισε ο πατέρας και η μητέρα του να λένε «Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε». Το παιδί λεγότανε Γιάννης και σκέφτηκε το εξής ο πατέρας. Πήρε σπόρους από σιτάρι και τους φύτεψε στο χώμα έτσι ώστε να σχηματιστεί το όνομα Γιάννης. Κάρισαν τους ποτίζει, μετά από μια εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα, άρχισαν να φυτρώνουν οι σπόροι. Ξαφνικά το παιδί γυρνάει από το σχολείο και προσέχει
Μπαμπά, μπαμπά, μαμά, ελάτε να δείτε. Στην αυλή γράφει το όνομά μου. Φύτρωσε χορτάρι και γράφει το όνομά μου. Του λέει ο μπαμπάς του, τυχαίο θα είναι παιδί μου. Λέει, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν γίνεται να φυτρώσει το χορτάρι και να γράφει το όνομά μου. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Κάποιος το έκανε. Του λέει ο μπαμπάς του, βεβαίως παιδί μου κάποιος το έκανε, εγώ το έκανα. Αλλά σκέψου, εάν δεν μπορεί μόνο του να φυτρώσει ένα χορτάρι που να γράφει το όνομά σου, αλλά κάποιος το έκανε, πώς είναι δυνατόν όλη αυτή η γη, όλη αυτή η φύση, όλο αυτό το σύμπαν, έτσι όπως το βλέπεις, να έχει γίνει τυχαία και να μην υπάρχει κάποιος που να το δημιούργησε και να το έβαλε να λειτουργεί με τέτοια θαυμαστή τάξη. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 19-21, ό,τι μπορεί να γνωρίσει κανείς για τον Θεό μπορεί να το γνωρίσει μέσα από τη φύση. Φαίνεται λέει εκεί τα γάρ αόρατα αυτού, ο Θεός δεν φαίνεται, αλλά αποκτήσει ως κόσμου τη σποίημαση νοούμενα καθοράται, αλλά μπορεί κανείς να καταλάβει τον Θεό από αυτά που βλέπει μέσα στη φύση, είτε αίδιος αυτού δύναμης και η θεότης και η αιώνια δύναμή του και η θεϊκή του υπόσταση, με αποτέλεσμα λέει οι άνθρωποι είναι αναπολόγητοι. Δεν μπορεί κανένας να ζει μέσα στη φύση και να μην αναγνωρίζει τον δημιουργό. Γι' αυτό ξέρετε ότι η αθεία έχει δημιουργηθεί μέσα σε 4 τοίχους. Σε ανθρώπους που κάθονταν μέσα σε 4 τοίχους και γράφανε. Δεν μπορεί στη φύση να δημιουργηθεί η αθεία. Γιατί είναι όλα με τόση σοφία. Θυμήθηκα μια άλλη ιστορία τώρα. Σε μια χώρα που ήταν αθεϊστική και διδασκόταν ότι δεν υπάρχει Θεός, ήταν ένα ζευγάρι από καλλιτέχνες, ζωγράφους. Και κάποια στιγμή συζητώντας μεταξύ τους, ενώ είχαν διδαχτεί ότι δεν υπάρχει Θεός, όλα έχουν γίνει κατά τύχη, είπανε, ξέρεις κάτι, δεν είναι καταπληκτικό ότι υπάρχει ο αντίχειρας? Αν δεν υπήρχε ο αντίχειρας και ήταν όλα τα δάχτυλα με τη σειρά και δεν μπορούσε κάτι να πιάνει, δεν θα μπορούσαμε εμείς να ζωγραφίζουμε. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλλιτέχνη. Κάποιος πρέπει να το σκέφτηκε αυτό, να βάλει τον αντίχειρα από την άλλη μεριά. Και έτσι λέει, θα αρχίσουμε να ευχαριστούμε, δεν ξέρουμε ποιος είναι, να ευχαριστούμε αυτόν που έφτιαξε τον αντίχειρα να είναι από την άλλη μεριά και να μπορούμε να πιάνουμε και να μπορούμε να έχουμε καλλιτεχνική δημιουργία. Επομένως, λέει, όταν κανένας αμφισβητεί τα λόγια του Θεού, στην πραγματικότητα ξεχνάει πρώτον ότι η γη φτιάχτηκε μέσα από το νερό και στεριώθηκε μέσα στο νερό. Συνεχίζει το χωρίο 6, διόν τότε υδάτων, ο τότε κόσμος ύδατη κατακλυστής απόλετο. Και γι' αυτό ακριβώς όταν ήρθε η ώρα της κρίσης του Θεού, η καταστροφή, ο αφανισμός έγινε με κατακλυσμό, με το νερό. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε αναφορά στην Γένεση, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 17-22, που περιγράφουν τον κατακλυσμό. 40 μέρες κράτησε ο κατακλυσμός. Τα νερά πλήθαιναν και σήκωναν την κυβωτό πάνω από τη γη, ανέβαιναν και πλήθαιναν, η κυβωτός όμως επέπλεε στην επιφάνεια του νερού. Τα νερά συνέχισαν να ανεβαίνουν όλο και πιο πολύ και σκέπασαν όλα τα ψηλά βουνά κάτω από τον ουρανό, έφτασαν 15 πύχεις πάνω από τα βουνά και τα σκέπασαν. Κάθε ζωντανή ύπαρξη που εκινεί το πάνω στη γη χάθηκε, τα πτηνά, τα ζώα, τα άγρια θηρία, τα ερπετά της γης και όλοι οι άνθρωποι, ό,τι ανέπνεε και βρισκόταν πάνω στη στεριά, πέθανε. Επομένως, υπήρξε η δημιουργία μέσα από το νερό και υπήρξε η καταστροφή μέσα από το νερό. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, χωρίο 7, «Η δε νυν ουρανή και η γη, το αυτό λόγο τεθρησαυρισμένη συν πυρή». Και τώρα λέει, ο ουρανός και η γη, όπως με τον λόγο του Κυρίου έγιναν, έτσι με τον λόγο του Κυρίου ξέρουμε ότι είναι κρατημένοι. Ξέρετε, θησαυρίζω σημαίνει συγκεντρώνω κάπου κάτι πολύτιμο. Είναι λοιπόν θησαυρισμένοι, λέει, για τη φωτιά. Τηρούμενοι εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων, η οποία θα έρθει την ημέρα που θα είναι η κρίση του Θεού και η τιμωρία των ασεβών. Βλέπετε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ, αδέλφια μου, ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Είναι και τα δύο. Δεν είναι μόνο Θεός αγάπης, δεν είναι μόνο Θεός δικαιοσύνης, είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Γι' αυτό η αγάπη του καλεί τον άνθρωπο σε σωτηρία, αλλά η δικαιοσύνη του περιμένει μέχρι που έρχεται η ώρα της κρίσης. Το θυμάστε αυτό, φαίνεται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός λέει στον Αβραάμ, κοίταξε, αυτή τη γη τη δίνω σε σένα, αλλά θα πάνε οι απόγονοί σου, δεν θα μπεις τώρα εσύ, θα πάνε οι απόγονοί σου μετά από 400 χρόνια, γιατί ακόμα δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι υπάρχει αμαρτία που περισσεύει και ο Θεός περιμένει και δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Και καθώς μεγαλώνει η αμαρτία, έρχεται η στιγμή της κρίσης. Το ίδιο έγινε με τα Σόδομα και τα Γόμαρα. Ο Κύριος περίμενε, τους έδωσε ευκαιρίες, ήρθε η στιγμή της κρίσης και τώρα, λέει, στις μέρες που ζούμε, το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη. Είμαστε πάλι σε ένα ανέβασμα και κάποια στιγμή θα έρθει η κρίση του Θεού. Και λέει ότι αυτή τη φορά η κρίση του Θεού δεν θα είναι με νερό, δεν θα είναι όπως τότε που έγινε ο κατακλυσμός, αλλά θα είναι με φωτιά. Λίγο παρακάτω, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, λέει «Ήξη δε η μέρα Κυρίου ως κλέφτης». Θα έρθει η μέρα του Κυρίου σαν κλέφτης, «ενή οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται». Θα ακουστεί, λέει, ένας ισχυρός θόρυβος και θα φύγουν οι ουρανοί. «Στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσετε». Και τα στοιχεία της γης θα διαλυθούν μέσα στη φωτιά. Θα καίγονται και θα διαλύονται. Θα το δούμε την επόμενη φορά αυτό πρώτο ο Θεός. Επομένως, η πρώτη καταστροφή της γης ήταν με κατακλυσμό, η δεύτερη θα είναι με εκπύρωση. Θα είναι με φωτιά. Και επειδή αυτό καθυστερεί, και αυτό που λένε αυτοί που κοροϊδεύουν είναι σιγά, από τότε που πέθαναν οι πρόγονοί μας τα πράγματα είναι ήδη, δεν άλλαξε τίποτα, γιατί κάθεστε και λέτε για υποσχέσεις του Θεού και για λόγο Κυρίου κτλ. «Εν δε τούτο μη λανθανέτο ημάς αγαπητοί». Ένα πράγμα, λέει, μην διαφεύγει την προσοχή σας. Ότι μία ημέρα παρακυρίω ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Λέει αυτό να μην σας διαφεύγει την προσοχή. Για τον Θεό ο χρόνος είναι διαφορετικός από το δικό μας. Χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα και μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια. Η αναφορά είναι στον Ψαλμό 90-89 στη μετάφραση των 70. «Χίλια χρόνια στα μάτια σου είναι σαν τη μέρα τη χθεσινή που πέρασε και σαν τη βάρδια τη νυχτερινή». Προσέξτε, όχι μονάχα σαν μία μέρα, αλλά και σαν μία βάρδια νυχτερινή. Και αυτό το σχολιάζει ένα από τα πατερικά κείμενα που βρίσκονται στην αλυσίδα των πατερικών κειμένων πάνω στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου που σας είχα πει. Το χειρόγραφο λέει «Ευσεβίου Πρεσβυτέρου». Έψαχνα να βρω ποιος είναι αυτός ο Ευσέβης ο Πρεσβύτερος. Τελικά όμως με τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουμε βρήκα ότι το κείμενο ανήκει στον Θεοδόρητο Κύρου, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα, με εξαιρετικό χάρισμα διδασκαλίας. Οι αναλύσεις που έχει κάνει σε βιβλία της Αγίας Γραφής είναι εξαιρετικές. Η ανάλυση που έχει ο Θεοδόρητος Κύρους στο βιβλίο του προφήτη Δανίλη είναι από τις καλύτερες που έχω διαβάσει. Λοιπόν, ο Θεοδόρητος Κύρου γράφει το κείμενο αυτό στην ερμηνεία του στους Ψαλμούς, στον Ψαλμό 89.4, είναι στον 80ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Λέει, «Ο των χιλίων ετών αριθμός μια ημέρα παρήκαστε», παρομοιάζεται λοιπόν ο αριθμός των χιλίων ετών με μια ημέρα, «μάλλον δε μικρό μωρίο νυχτός», και ακόμα περισσότερο σε ένα μικρό τμήμα της νύχτας. «Φυλακήν δε νυχτερινήν, το τεταρτημόριον εκάλεσε της νυχτός». Και όταν λέει «φυλακή νυχτερινή», δηλαδή «βάρδια νυχτερινή», είναι το 1/4 της νύχτας. Και για να τεκμηριώσει, βλέπετε το χάρισμα της διδασκαλίας στον Θεοδόρητο, κάθε τι που λέει θέλει να το τεκμηριώσει. Λέει «τετάρτη γάρ φυλακή και ο Κύριος προς τους Αποστόλους αφήκετο». Γιατί λέω ότι είναι τέσσερις οι βάρδιες? Γιατί στην τέταρτη βάρδια πήγε ο Κύριος στους Αποστόλους και αναφέρεται βέβαια στο κατά Ματθαίον 14:25, όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε στην τέταρτη βάρδια της νύχτας περπατώντας στη θάλασσα. ή δε περιχειλίων ετών ούτως ήρηκε, εάν μιλάει λοιπόν έτσι για τα χίλια χρόνια, δηλωνότι δίος ανθρώπου διάστημα έστε το λεπτότατον. Επομένως η ζωή του ανθρώπου, λέει, είναι ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, και ως περαμέριστον, ή η μέρα Κυρίου ως χίλια έτη. Επομένως, εάν μία μέρα για τον Κύριο είναι χίλια χρόνια, η ζωή του ανθρώπου τι είναι? Ουδείς δε των ανθρώπων γέγονε χιλίων ετών. Δεν υπάρχει άνθρωπος, λέει, που να γίνει χιλίων ετών, να είσαι χίλια χρόνια. Ουδείς άρα των ανθρώπων όλην την ημέραν έγνω την του Κυρίου. Άρα κανένας άνθρωπος δεν έχει γνωρίσει ολόκληρη την ημέρα του Κυρίου. Επομένως, τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, κοιτάξτε, αυτοί που λένε πότε θα έρθει η υπόσχεση του Θεού και τι είναι αυτό που λέτε, ορίστε, τόσα χρόνια πέρασαν, δεν έγινε τίποτα. Τα χρόνια που πέρασαν, αλλιώς τα μετράει ο Θεός και αλλιώς τα μετράμε εμείς οι άνθρωποι. Και καταλήγει στο 9. Ου βραδίνει Κύριος της Επαγγελίας, ως την εσ βραδίτη τα ηγούνται. Ο Κύριος, λέει, δεν καθυστερεί να φανερώσει την υπόσχεσή του, όπως κάποιοι νομίζουν ότι καθυστερεί. Βλέπετε, αυτό λέει και στο βιβλίο του προφήτη Αβακούμ στο 2-3. Λέει, αυτό που αποκαλύπτω δεν θα εκπληρωθεί αμέσως, αργότερο όμως κάποτε θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε με υπομονή ως ότου να συμβεί. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «Ο ερχόμενος ήξει και ου μη χρονίσει». Θα έρθει αυτός που πρόκειται να έρθει και δεν πρόκειται να καθυστερήσει, και έτσι ακριβώς όπως είναι στη μετάφραση των Εβδομήκοντα παρατίθεται και στην επιστολή προς Εβραίους το 10:37. «Έτι γαρ μικρόν όσον όσον ο ερχόμενος ήξει και ου χρονίσει». Το ου χρονίσει σημαίνει δεν θα καθυστερήσει. Θα έρθει και δεν θα καθυστερήσει. Ωστόσο, λέει, επομένως, ο Θεός δεν καθυστερεί. Αυτό είναι το μήνυμα του Αποστόλου Πέτρου. Ο Θεός δεν καθυστερεί, όπως κάποιοι νομίζουν ότι καθυστερεί, ως την εσ ηγούνται βραδύτητα. Αλλά, τι κάνει? Αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος την άσα πολλέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίς. Αλλά, τι κάνει ο Θεός? Μακροθυμεί, ίσον δεν φανερώνει την οργή του άμεσα. Το αντίθετο του μακρόθυμος ποιο είναι? Το οξύθυμος, έτσι. Επομένως ο Θεός δεν δείχνει οξυθυμία να επέμβει αμέσως, δείχνει μακροθυμία. Περιμένει λοιπόν, θα έρθει η ώρα της κρίσης του Θεού, αλλά ο Θεός περιμένει. Γιατί περιμένει? Για να δώσει ευκαιρία μετάνοιας. Για να δίνει ξανά και ξανά ευκαιρίες μετάνοιας. Λέει στην προς Ρωμαίους 2:4, ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονής, αγνών ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι. Η καλοσύνη που δείχνει ο Θεός είναι για να σε οδηγήσει σε μετάνοια. Δεν είναι για άλλο λόγο. Και όταν βλέπουμε γύρω μας το κακό να μην τιμωρείται και αγανακτούμε και λέμε «μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν οι ασεβείς να προκόβουν», ο Θεός τους δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. 1 Τιμόθεον 2:3-4. «Τούτο καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού», το να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους και για τους άρχοντες, «ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν». Ο Θεός, λέει, θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Αλλά επειδή ο Θεός θέλει μια σχέση αγάπης μαζί μας, μας αφήνει ελεύθερους να αποφασίσουμε. Δεν μας εξαναγκάζει. Και στο πλαίσιο αυτής της ελευθερίας μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε και ο Θεός μας δίνει ξανά και ξανά και ξανά ευκαιρίες μετάνοιας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εκεί που εμείς αγανακτούμε, ο Θεός δείχνει μακροθυμία. Και εκεί που εμείς θα θέλαμε να έρθει η κρίση του Θεού και η τιμωρία του Θεού, ο Θεός λέει «όχι, θα περιμένω κι άλλο, μήπως έρθει μετάνοια σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων, σε αυτόν τον λαό». Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου. Επομένως, στην ενότητα που είδαμε, μας θύμισε ο Απόστολος Πέτρος ότι είναι αναγκαία η υπενθύμηση των αληθιών του Θεού. Ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα αμφισβητούν τη δεύτερη έλευσή του και θα αμφισβητούν γενικότερα τις υποσχέσεις του Θεού.
μας θύμισε ότι κάποια στιγμή έγινε κατακλυσμός και ήρθε καταστροφή της γης και τώρα θα υπάρξει ξανά κάποια στιγμή πάλι καταστροφή της γης με εκπλήρωση μέσα από τη φωτιά. Αλλά αυτό θα γίνει στον χρόνο του Κυρίου και ο χρόνος του Κυρίου δεν είναι ο δικός μας χρόνος και μας λέει ότι ο Θεός αυτό που εμάς μας φαίνεται καθυστέρηση στην πραγματικότητα είναι μακροθυμία του Θεού, ο Θεός μακροθυμεί γιατί δεν θέλει να χαθούν κάποιοι αλλά δίνει ευκαιρία στους ανθρώπους ώστε όλοι να μετανοήσουν και να έρθουν κοντά Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου και για το έλαιό Σου, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ δίνεις ευκαιρίες μετάνοιας. Και σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας μπορούμε να ξέρουμε ότι στα χέρια Σου είμαστε ασφαλείς. Γιατί ο Λόγος Σου είναι αλήθεια και ο Λόγος Σου θα πραγματοποιηθεί στο δικό Σου χρόνο. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.